วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่2กันยายน2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนีธิการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเนทันยาฮูลั่นล้างแค้นฮามาสหลังพบศพ6ตัวประกันเริ่มแล้วนะครับโครงการแจกวัคซีนโปลิโอท่ามกลางภัยสงครามทั่วกาซารัสเซียกล่าวหายูเครนส่งโดรนถล่มข้ามพรมแดนครั้งใหญ่และโฆษกรัสเซียเชื่อคามาล่าเดาทางได้ง่ายกว่าทรัมป์ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเกี่ยวกับสายลับใต้ดินของรัสเซียที่ต้องบอกว่าหลังขาดแคลนหนักขาดแคลนสายลับหนักในช่วงสงครามยูเครนนะครับส่งท้ายกันด้วยรายงานทางด้านเทคโนโลยีนะครับเปิดวาร์ปของแท้กล่อง3มิติคุยสดเหมือนอีกฝั่งอยู่ตรงหน้าติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับข่าวใหญ่วันนี้นะครับคุณนิธิการต้องไปที่กาซามีการพบศพ6ตัวประกันแล้วก็มีท่าทีที่ออกมาจากนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลด้วย
ค่ะก็เป็นการประกาศชัดเจนนะคะของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูที่ประกาศเมื่อวันอาทิตย์นะคะว่าจะเพิ่มการโจมตีกลุ่มฮามาสหลังจากทหารอิสราเอลพบศพตัวประกันอีก6คนนะคะซึ่งเชื่อว่าเสียชีวิตจากการถูกยิงรวมทั้งมีชายชาวอเมริกันเชื้อสายอิสราเอลผู้หนึ่งด้วยนะคะโดยเนทันยาฮูได้กล่าวว่าผู้ที่สังหารตัวประกันไม่ต้องการให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงและได้กล่าวด้วยว่าเราจะตามล่าและจะจับตัวผู้นำกลุ่มฮามาสและจะล้างแค้นค่ะทหารอิสราเอลพบศพตัวประกันอีก6รายทั้ง6รายในอุโมงค์ที่เมืองราฟาทางตอนใต้ของกาซานะคะซึ่งทางกองทัพอิสราเอลระบุว่าห่างจากจุดที่พบตัวประกัน1คนที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปราว1กิโลเมตรค่ะและการค้นหาอุโมงค์อื่นๆในบริเวณนั้นกำลังเดินหน้าต่อไปตัวประกันทั้ง6รายที่พบว่าเสียชีวิตได้แก่เฮิร์ชโกเบิร์กโพลินโอรีดานิโนเอเดนเยรูซาลมีอัลม็อกซารูซีอเล็กซานเดอร์โรวานอฟและคาร์เมลกัตนะคะโฆษกกองทัพอิสราเอลพลเรือตรีแดเนียลฮาการีกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าจากการประเมินในเบื้องต้นคาดว่าพวกเขาถูกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสสังหารอย่างทารุณก่อนที่เราจะไปถึงไม่นานนักชาวอิสราเอลที่โกรธแค้นต่างเดินขบวนประท้วงในช่วงเย็นวันอาทิตย์ค่ะเรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลจัดทำข้อตกลงหยุดยิงกับฮามาสโดยเร็วเพื่อนำร่างตัวประกันกลับบ้านและยุติสงครามที่ดำเนินมาเกือบ11เดือนโอมานิตอูทรามารดาของตัวประกันผู้หนึ่งกล่าวกับสำนักข่าวซีเอ็นเอ็นค่ะว่าถึงเวลาแล้วที่ผู้นำอิสราเอลต้องจัดการเรื่องนี้และจัดทำข้อตกลงหยุดยิงกับฮามาสค่ะคุณทรงพจน์
ครับขณะที่อิสราเอลเชื่อนะครับว่ายังมีตัวประกันชาวอิสราเอลและต่างชาติราว101คนที่ถูกจับกุมไว้ในกาซาแต่คาดว่าประมาณ1ใน3ของจำนวนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับและยังไม่ทราบชะตากรรมของคนอื่นๆทางด้านเจ้าหน้าที่ฮามาสซามีอาบูซูรีกล่าวว่าอิสราเอลเองที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ตัวประกันเสียชีวิตเนื่องจากไม่ยอมลงนามในข้อตกลงหยุดยิงเนทันยาฮูคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการสังหารนักโทษชาวอิสราเอลเหล่านี้ที่ผ่านมาฮามาสเสนอข้อตกลงปล่อยตัวประกันแลกกับการยุติสงครามในกาซาและถอนกำลังทหารของอิสราเอลออกไปทั้งหมดนะครับรวมทั้งปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์หลายสิบคนที่อิสราเอลจับตัวเอาไว้กลุ่มที่ชื่อว่า Hostage Families Forumเรียกร้องให้เนทันยาฮูแสดงความรับผิดชอบและให้คำตอบว่าทำไมจึงไม่ยอมลงนามในข้อตกลงหยุดยิงและว่าพวกเขาถูกสังหารในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากที่รอดชีวิตจากการถูกทรมานการล่วงละเมิดและความหิวโหยมานานเกือบ11เดือนซึ่งความล่าช้าของการลงนามในข้อตกลงนี้นำไปสู่การเสียชีวิตของพวกเขาและตัวประกันอีกหลายคนนะครับบรรดาครอบครัวตัวประกันและผู้นำฝ่ายค้านอิสราเอลยาอีลาปิดต่างเรียกร้องให้เกิดการประท้วงหยุดงานเพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูให้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในทันทีทางด้านประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนกล่าวถึงเหตุการณ์สังหารตัวประกัน6คนว่าน่าสลดใจและเลวร้ายอย่างยิ่งพร้อมยืนยันว่าผู้นำฮามาสจะต้องชดใช้ต่ออาชญากรรมครั้งนี้เราจะทำงานอย่างหนักต่อไปเพื่อให้ตัวประกันที่ยังมีชีวิตได้รับอิสระ ทั้งนี้ในกลุ่มตัวประกัน6คนนั้นมีชายชาวอเมริกันเชื้อสายอิสราเอลเฮิร์ชโกลเบิร์ตโพลินวัย23ปีรวมอยู่ด้วยนะครับโดยเขาถูกจับตัวไปในงานแสดงดนตรีใกล้กับชายแดนกาซาและปรากฏตัวในวิดีโอที่เผยแพร่โดยกลุ่มฮามาสเมื่อปลายเดือนเมษายนนะครับคุณนิติการ
ค่ะยังอยู่กันที่ฉนวนกาซานะคะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปาเลสไตน์และทางสหประชาชาติก็เริ่มต้นโครงการแจกจ่ายวัคซีนโปลิโอไปทั่วฉนวนกาซานะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคร้ายในกาซาซิตี้ซึ่งตอนนี้ก็ยังตกอยู่ภายใต้สงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสนะคะเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์จะให้วัคซีนโปลิโอแก่เด็กๆในแถบตอนกลางกาซาจนถึงวันพุธนี้ค่ะและจะย้ายไปทางตอนเหนือและตอนใต้ในช่วงปลายสัปดาห์โดยตั้งเป้าว่าจะสามารถแจกวัคซีนให้กับเด็กในกาซาได้ราว640,000 คนนะคะองค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวในวันพระศุกร์นี้ว่าอิสราเอลตกลงระงับการโจมตีชั่วคราวเพื่อยินยอมให้มีโครงการแจกจ่ายวัคซีนดังกล่าวอย่างไรก็ตามยังคงมีรายงานการโจมตีในบางพื้นที่เมื่อวันอาทิตย์แต่ไม่ชัดเจนว่ามีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บหรือไม่ค่ะโรงพยาบาลในเขตเดอีอัลบาลาและนูเซรัตยืนยันว่าได้เริ่มการให้วัคซีนโปลิโอแล้วเมื่อวันอาทิตย์โดยทางอิสราเอลระบุว่าการแจกจ่ายวัคซีนจะใช้เวลาราว8ชั่วโมงต่อวันและจะดำเนินไปจนถึงวันที่9กันยายนค่ะเมื่อไม่นานนี้กาซาพบผู้ติดเชื้อโปลิโอรายแรกในรอบ25ปีนะคะเป็นเด็กทารกเพศชายวัย10เดือนซึ่งขณะนี้เป็นอัมพาตที่ขาโดยทางองค์การอนามัยโลกเชื่อว่าอาจมีผู้ติดเชื้อดังกล่าวในกาซาหลายร้อยคนแต่ว่าไม่ได้แสดงอาการทั้งนี้ผู้ติดเชื้อโปลิโอส่วนใหญ่มักไม่มีอาการใดๆค่ะและมักหายเองในเวลาราว1สัปดาห์แต่หากติดเชื้อรุนแรงอาจทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเป็นอัมพาตถาวรได้และหากแพร่กระจายถึงกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจก็อาจจะทำให้เสียชีวิตด้วยเช่นกันโครงการแจกจ่ายวัคซีนโปลิโอในกาซาเจอกับความท้าทายหลายอย่างค่ะทั้งการต่อสู้ที่ดำเนินอยู่โครงสร้างคมนาคมที่เสียหายและความแออัดตามศูนย์อพยพทั่วประเทศทางเจ้าที่สาธารณสุขเตือนว่าขยะมูลฝอยที่กองท่วมในพื้นที่ชุมชนระบบสาธารณูปโภคที่ถูกตัดขาดการขาดแคลนอาหารและสุขอนามัยที่ดีล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้ไวรัสนี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วนะคะโดยทางโฆษกของสำนักงานเด็กและเยาวชนและของสหประชาชาติแสดงความหวังว่าทั้งอิสราเอลและฮามาสจะปฏิบัติตามข้อตกลงสงบศึกชั่วคราวในพื้นที่ที่จัดไว้เพื่อให้ครอบครัวพาลูกหลานไปรับวัคซีนตามสถานพยาบาลได้ค่ะโดยเมื่อเดือนที่แล้วนะคะอิสราเอลยินยอมให้มีวัคซีนโปลิโอเข้าไปในกาซา1,300,000 โดสประชาชนที่นั่นสามารถรับวัคซีนโปลิโอได้ตามศูนย์วัคซีน160แห่งทั่วกาซารวมทั้งตามศูนย์การแพทย์และโรงเรียนต่างๆโดยเด็กอายุต่ำกว่า10ขวบจะได้รับวัคซีนทางปาก2ครั้งในระยะเวลาห่างกัน4สัปดาห์ค่ะคุณสงกรณ์
จากสถานการณ์ในกาซานะครับเราข้ามไปที่ยูเครนโดยมีประเด็นใหญ่ๆอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับสำหรับเรื่องของสงครามรัสเซียกับยูเครนนะครับทางเจ้าหน้าที่รัสเซียกล่าวว่ายูเครนได้ส่งโดรนหลายลำโจมตีหลายพื้นที่ในรัสเซียในวันอาทิตย์รวมทั้งโจมตีโรงไฟฟ้าและโรงกลั่นน้ำมันในกรุงมอสโกและเมืองทเวอร์ที่อยู่ติดกันด้วยรัสเซียบอกว่าระบบป้องกันตนเองทางอากาศสามารถยิงสกัดและทำลายโดรนยูเครนได้158ลำนะครับรวมทั้ง2ลำที่บินเหนือกรุงมอสโกและอีก9ลำเหนือพื้นที่ใกล้เคียงมีรายงานยิงโดรนตก46ลำที่แคว้นเคิร์สที่ซึ่งยูเครนรุกคืบอย่างหนักในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเซอร์เกย์โซบิยานินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกกล่าวว่าเศษโดรน2ลำที่ถูกยิงตกลงมาได้ทำให้เกิดไฟไหม้ที่โรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานที่โรงกลั่นนั้นนะครับขณะเดียวกันมีรายงานโดรน3ลำโจมตีใส่โรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งหนึ่งที่เมืองคาชิราแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือความเสียหายใดๆทางด้านยูเครนรายงานว่ารัสเซียได้โจมตีด้วยขีปนาวุธใส่เขตปกครองคาคิฟทำให้มีผู้บาดเจ็บกว่า40คนรวมทั้งเด็ก5คนนอกจากนี้ยังมีการโจมตีที่เขตซูมีและคูลาโคฟทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายคนด้วยกันนะครับโดยทางกองทัพอากาศยูเครนเปิดเผยว่าสามารถยิงโดรนรัสเซียตก8ลำในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาเป็นเวลาเกือบ1เดือนมาแล้วนะครับที่ยูเครนเริ่มบุกแคว้นเคิร์สของรัสเซียในขณะที่รัสเซียรายงานว่าสามารถยึดพื้นที่ทางตอนออกของยูเครนได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในแคว้นดอนเนสค์และมีรายงานว่ากองทัพรัสเซียกำลังเข้าใกล้เมืองโพคลอฟสค์ซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคนี้ได้แล้วนะครับอีกด้านหนึ่งที่เกี่ยวกับรัสเซียแล้วก็โยงมาถึงการเมืองสหรัฐนะครับ วันนี้รัสเซียบอกว่ารองประธานาธิบดีสหรัฐคามาลาแฮร์ริสนั้นเป็นซึ่งเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นสามารถคาดเดาได้ง่ายกว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คู่แข่งจากพรรครีพับลิกันนะครับคุณนิติการแม้ว่าจะไม่มีสัญญาณของความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างสหรัฐกับรัสเซียไม่ว่าใครจะชนะการเลือกตั้งก็ตามโฆษกรัฐบาลรัสเซียดิมิทรีเพสคอฟให้สัมภาษณ์กับพาเวลซาลูบินผู้สื่อข่าวทีวีชาวรัสเซียปฏิเสธคำกล่าวของทรัมป์ที่บอกว่าเขาสามารถยุติสงครามยูเครนได้ภายใน24ชั่วโมงหากเขาได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนจะถอนตัวจากการแข่งขันนั้นประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินก็เคยกล่าวว่ารัสเซียต้องการให้ไบเดนชนะมากกว่าทรัมป์เนื่องจากทรัมป์นั้นคาดเดาได้ยากกว่าและในการสัมภาษณ์ครั้งนี้เพสคอฟก็กล่าวเช่นกันว่าพรรคเดโมแครตนั้นสามารถเดาทางได้ง่ายกว่าและสิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวถึงประธานาธิบดีไบเดนไว้นั้นสามารถนำมาใช้ได้กับสมาชิกพรรคเดโมแครตทุกคนรวมทั้งแฮร์ริสด้วยเพสคอฟยังกล่าวด้วยว่าการที่สหรัฐก้าวเข้ามายุ่มย่ามกับผลประโยชน์ของรัสเซียนั้นเกินระดับที่สามารถยอมรับได้และความสัมพันธ์ของสองประเทศได้เข้าสู่จุดที่ต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์และยังไม่มีสัญญาณว่าจะสามารถจัดการหรือฟื้นความสัมพันธ์ได้ในตอนนี้นะครับโฆษกรัฐบาลรัสเซียกล่าวด้วยว่าไม่มีคทากายสิทธิ์ที่จะช่วยวิกฤตในยูเครนในชั่วคราบคืนดังที่ทรัมป์ได้สัญญาไว้และว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันที่จะคิดว่าประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปจะกล่าวในพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งว่าสหรัฐจะไม่ส่งความช่วยเหลือทางทหารให้ยูเครนอีกและผลักดันให้เกิดการเจรจาสันติภาพซึ่งนั่นจะช่วยเปลี่ยนความคิดของผู้นำรัฐบาลยูเครนได้นะครับยังเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับรัสเซียนะครับต่อเนื่องกันมาเลยนะฮะรัสเซียปัดฝุ่นการพึ่งพาสายลับที่เป็นทั้งพลเรือนทั่วไปที่ดูไม่มีพิษภัยไปจนถึงผู้กระทำผิดกฎหมายมากขึ้นนะครับหลังจากประสบปัญหาขาดแคลนหน่วยสืบราชการลับอย่างหนักในช่วงสงครามกับยูเครนนั่นเองวันนี้คุณนิติการกำลังวันเรียบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA แกรมทีลี่มาเสนอครับ
ค่ะนับตั้งแต่สงครามที่รัสเซียส่งทหารรุกรานยูเครนปะทุขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022นะคะรัสเซียหันมาพึ่งพาสายลับใต้ดินซึ่งเป็นเหล่าผู้กระทำผิดกฎหมายหรือว่าเป็นพลเรือนทั่วไปคนเหล่านี้รอดพ้นจากการถูกจองจำด้วยการทำงานที่ดูไม่มีพิษภัยเพื่อแลกกับการแฝงตัวเข้ามาเพื่อให้สามารถเข้าถึงบุคคลและเป้าหมายของรัฐบาลมอสโกได้การแลกเปลี่ยนตัวประกันครั้งใหญ่ระหว่างรัสเซียและชาติตะวันตกเมื่อ1สิงหาคมที่ผ่านมาที่ทำให้นักข่าวอเมริกันและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนรัสเซียได้รับอิสรภาพแลกกับนักฆ่าและสายลับนั้นเป็นเครื่องสะท้อนว่าคนเหล่านี้ทำงานกันอย่างไรประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียต้อนรับการกลับมาของอาร์เทมและแอนนาดูเซฟชาวอาร์เจนตินาที่ทำธุรกิจสตาร์ทอัพและแกลเลอรี่งานศิลป์ในสโลวาเนียและผู้สื่อข่าวอิสระเปาโลกอนซาเลสหรือที่รู้จักกันในชื่อพาเวลรูปซอฟซึ่งเราจะเจาะลึกเรื่องราวของเขากันนะคะโดยถ้าดูในฉากหน้ากอนซาเลสทำงานเป็นผู้สื่อข่าวให้กับสื่อต่างๆโดนทั้งดอยช์เวลและวิโอเอโดยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยุโรปตะวันออกแต่ว่าในความจริงแล้วอ้างอิงจากหน่วยสืบราชการลับอังกฤษ MI6 บอกว่ากอนซาเลสกำลังเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มตรงข้ามรัสเซียและพยายามที่จะบ่อนทำลายยูเครนในสงครามนี้ค่ะทางการโปแลนด์จับกุมกอนซาเลสเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022จนกระทั่ง1สิงหาคมเขาถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำความปลอดภัยสูงจากข้อหาเป็นสายลับให้กับรัสเซียซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่เขาปฏิเสธมาโดยตลอดนะคะแม้บรรดาสื่อเชิงสืบสวนจะต่างประนามการจับกุมคุมขังกอนซาเลสของทางการโปแลนด์แต่ภาพจากวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าเขาได้รับการต้อนรับจากปูตินหลังจากการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษนั้นถือเป็นเครื่องยืนยันถึงบทบาทหลักว่าเขาคือผู้สอดแนมและไม่ใช่นักข่าวอย่างที่เข้าใจกันกอนซาเลสให้คำตอบที่ดูคลุมเครือกับวิโอเอที่ติดต่อเพื่อขอสัมภาษณ์นะคะโดยอ้างถึงบทความของวิโอเอเกี่ยวกับการปล่อยตัวของเขาและได้กล่าวผ่านภรรยาชาวสเปนด้วยว่าหากไม่มีการคาดเดาใดๆอีกแล้วผมก็ไม่ทราบว่าคุณจะต้องการพูดคุยเรื่องอะไรกันอีกค่ะ
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเด็นสายลับรัสเซียเหล่านี้นี่เป็นอย่างไรบ้างคุณนิติการ
มีหลากหลายแง่มุมที่น่าสนใจมีทั้งไม่คาดคิดมาก่อนแล้วก็ พูดถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในวงกว้างในปัจจุบันนะคะโดยโอเล็กซานดร์วีดานิลยุคผู้เชี่ยวชาญด้านหน่วยงานพิเศษของอดีตสหภาพโซเวียตจากสถาบันคลังสมองด้านกลาโหม Royal United Services Institute ที่กรุงลอนดอนกล่าวกับวิวเอว่าบางคนยังไม่ยอมรับว่าคนเหล่านี้มีความสำคัญเพราะมันคือ 90% ของกิจกรรมด้านข่าวกรองรัสเซียไปแล้วและบอกว่าส่วนหนึ่งที่คนกลุ่มนี้มีความสำคัญก็คือชาวรัสเซียนับล้านคนและชาวต่างชาติที่สนับสนุนรัฐบาลทำเนียบเครมลินสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างเสรีโดยไม่ถูกตั้งข้อสงสัยและเป้าหมายของการใช้สายลับใต้ดินเหล่านี้ค่ะคือการสร้างอิทธิพลต่อโลกตะวันตกด้วยการแทรกซึมเข้าไปในกลุ่มผู้ประท้วงหัวรุนแรงหรือองค์กรต่อต้านนะคะย้อนกลับไปเมื่อปี2016ค่ะกอนซาเลสมีส่วนร่วมกับมูลนิธิบอริสเนมซอฟเพื่อเสรีภาพและทำให้เขาใกล้ชิด กับสมาชิกคนสำคัญขององค์กรดังกล่าวและซาน่าเนมโซวาบุตรสาวของเนมซอฟและผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธินี้กล่าวว่าเธอคือเป้าหมายของกอนซาเลสเพราะไปพบว่าเขาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อกับเนมโซวาและมูลนิธิอย่างละเอียดนะคะอีกด้านหนึ่งมาร์คเมจิเนดัสผู้สื่อข่าวที่เชี่ยวชาญด้านอดีตสภาพโซเวียตและตะวันออกกลางของหนังสือพิมพ์เอลเพรีดิโกกล่าวว่าแม้จะมีการขับนักการทูตรัสเซียออกไปหลังการรุกรานยูเครนแต่หน่วยข่าวกรองรัสเซียนั้นมีขนาดเหมือนกับกองทัพเล็กๆ เลยก็ว่าได้ค่ะคุณทรงพจน์เขาบอกนะคะว่ามีผู้คนนับหมื่นถึงหลักแสนคนทำงานในหลายสาขาของหน่วยสืบราชการลับรัสเซียรวมถึงคนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ประจำด้วยแล้วก็บอกด้วยว่าเจ้าหน้าที่สถานทูตและองค์กรสื่อรัฐบาลทำเนียบเครมลินก็อาจถูกบังคับให้ทำงานประเภทนี้ด้วยเช่นกันเขาบอกว่าคนที่กลายเป็นคนเหล่านี้นะคะกลายเป็นสายลับกระแสหลักของปฏิบัติการด้านข่าวกรองไปซะแล้วสำหรับรัสเซียเพราะว่ารัสเซียนั้นทุ่มทุนไปมากกับสายลับใต้ดินที่ไม่ได้รับการคุ้มครองด้านการทูตพวกเขาติดตามตัวได้ยากและประเทศในลาตินอเมริกาที่ไม่มีการควบคุมเข้มงวดในการขอสัญชาติให้ชาวต่างชาติก็มีประโยชน์มากกับปฏิบัติการที่ว่านี้นะคะผู้สื่อข่าวรายนี้ยังเสริมด้วยว่าการรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบของรัสเซียทำให้ผู้ต้องสงสัยเป็นสายลับถูกขับออกจากสถานทูตทั่วโลกดังนั้นการต้อนรับขับสู้เหล่าสายลับในการแลกเปลี่ยนตัวประกันย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมนะคะก็ถือว่าเป็นการส่งข้อความให้กับอนาคตสายลับว่ารัสเซียนั้นจะไม่ทอดทิ้งจารชนเหล่านี้ค่ะอย่างไรก็ตามบรรดานักข่าวที่รู้จักกอนซาเลสนะคะมีรายหนึ่งบอกว่าประหลาดใจกับตัวตนที่แท้จริงของเขาหนึ่งในนั้นคือฮาเวียร์โคลาสค่ะที่ทำงานให้กับหนังสือพิมพ์เอลมุนโดรู้จักกอนซาเลสมาตั้งแต่ปี2014เมื่อครั้งพบกันที่ยูเครนเขาบอกว่าเขาไม่ใช่คนที่ทำตัวเหมือนจะเป็นนักข่าวเพราะว่าเขาเนี่ยดูเป็นนักข่าวจริงๆแล้วว่ากอนซาเลสแสดงบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยูเครนมาตลอดแต่ก็บอกว่ากอนซาเลสเองมีข้อโต้แย้งที่สนับสนุนรัสเซียมากมายเขาทำงานใกล้ชิดกับสื่อระดับภูมิภาคที่สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนและไม่เคยขาดแคลนเงินทุนในการเดินทางไปยูเครนและซีเรียเลยนะคะเขาทำงานให้กับสื่อของสเปนหลายรายและทำงานเป็นผู้สื่อข่าวอิสระให้กับ VOA ช่วงปี2020ถึง2021และทำงานเป็นผู้สื่อข่าวให้กับ Deutsche Welle ซึ่งหลังจาก VOA ทราบเรื่องการจับกุมกอนซาเลสที่โปแลนด์ก็มีการถอดเนื้อหาที่เขารายงานโดยทั้งหมดทันทีส่วน Deutsche Welle ไม่ได้ตอบกลับการขอความเห็นของ VOA ในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้นะคะดังข่าวกรอง3แห่งไม่สงสัยเกี่ยวกับความฟู่ฟ้าของกอนซาเลสเลยแม้แต่น้อยหรือแม้แต่เพื่อนฝูงของเขาก็ไม่ทราบแต่ว่าทนายของกอนซาเลสก็มีการเชื่อมโยงคดีของอีวานเกิร์โควิชผู้สื่อข่าว Wall Street Journal ที่ถูกจับในรัสเซียฐานเป็นสายลับและได้รับการปล่อยตัวบอกว่าก็ได้รับการต้อนรับจากประธานาธิบดีโจไบเดนเช่นกันแล้วก็บอกได้ว่าผู้สื่อข่าวต่างติดอยู่ในสงครามเย็นรูปแบบใหม่ที่ความเป็นจริงนั้นแทบจะไม่มีความหมายค่ะคุณทรงพจน
์ครับขอบคุณครับคุณอธิการเรื่องราวของสายลับชาวรัสเซียในชาติตะวันตกซึ่งก็ถูกนำกลับมาพูดถึงกันอีกครั้งนะครับในช่วงที่กำลังเกิดสงครามยูเครนนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามอ่านรายงานที่คุณอธิการเพิ่งอ่านจบไปนะฮะได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งรายงานชิ้นอื่นๆด้วยนอกจากนี้ติดตามเราทางสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram X แล้วก็อย่าลืม Subscribe เราทาง YouTube ด้วยครับไปฟังรายงานอันดับภาพยนตร์ทำเงินกันบ้างนะครับคุณนิติการ
ค่ะ
Deadpool and Wolverine นะฮะหนังสุดเกรียนหนังฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่ของค่าย Marvel ก็สร้างตำนานใหม่กระโดดกลับเข้ามาอยู่ที
่
อันดับ1ได้อีกครั้งนะครับ2สัปดาห์ซ้อนแล้ว
นะครับค่าไม่ตายเหมือน Deadpool เนาะ
ใช่ค่าไม่ตายจริงๆนะครับปิดท้ายฤดูร้อนในสหรัฐด้วย รายได้อีก 15.2 ล้านดอลลาร์เข้าฉายมาแล้ว6สัปดาห์ต้องบอกว่าทำรายได้ถล่มทลายสร้างสถิติใหม่ไม่หยุดหย่อนนะครับกลายเป็นภาพยนตร์เรท R ที่ทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์และก็เป็นหนังที่ทำเงินสูงสุดของซัมเมอร์นี้ไปแล้วเรียบร้อยนะฮะคาดว่า Deadpool and Wolverine นะครับจะผ่านหลัก600ล้านดอลลาร์ในวันจันทร์นี้ซึ่งเป็นวันหยุดเนื่องในวันแรงงานสหรัฐโดยในอดีตที่ผ่านมานะครับมีหนังเพียง15เรื่องเท่านั้นที่ทำรายได้ผ่านหลัก600ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือไปได้นะครับที่ตามมาที่อันดับ2ก็คือหนังสัตว์ประหลาดจากนอกโลก Alien Romulus ที่นำกลับมาสร้างใหม่เข้าฉายมาแล้ว3สัปดาห์แล้วก็เก็บเงินไปอีก 9.3 ล้านดอลลาร์ส่วน It Ends With Us หรือร่องรอยแห่งรักเราเหนียวแน่นในอันดับที่3เป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันนะครับพร้อมรายได้ 7.4 ล้านดอลลาร์โดยมี Blake Lively ภรรยาของ Ryan Reynolds จาก Deadpool and Wolverine นำแสดงนะครับอันดับ4 Reagan หนังอัตชีวประวัติของอดีตประธานาธิบดี Ronald Reagan ที่ได้ Dennis Quaid มารับบทประธานาธิบดีคนที่40ของสหรัฐกลายเป็นหนังใหม่เพียงเรื่องเดียวที่ติดเข้ามาใน5อันดับแรกของตาราง Box Office สุดสัปดาห์นี้นะครับทำเงินไปได้ 7.4 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์เปิดตัวและอันดับ5 Twitter หมุนกลับขึ้นมาอยู่ใน5อันดับแรกอีกครั้งกับรายได้ล่าสุด 7.2 ล้านดอลลาร์จากการเข้าฉาย7สัปดาห์แล้วครับคุณนิติการ
ค่ะจากเรื่องบันเทิงไปที่เรื่องบันเทิงแบบกึ่งๆกันละกันนะคะเพราะว่ามีความระวังกันเรื่องของไข้หวัดนกก็เลยทำให้บรรดางานเกษตรแฟร์ในสหรัฐเนี่ยต้องมีการตั้งกาดกันสูงทีเดียวนะคะถึงขั้นที่ต้องใช้วัวปลอมนะคะเนียนขนาดไหนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าไข้หวัดนกกำลังระบาดตามฟาร์มปศุสัตว์หลายแห่งนะคะก็เลยต้องใช้วัวปลอมมาแก้ปัญหาโดยผู้จัดงานเกษตรแฟร์ที่รัฐมิชิแกนนำวัวปลอม2ตัวคือทำจากไฟเบอร์กลาสขนาดเท่าตัวจริงชื่อว่ามิลเชคและบัตเตอร์คัพมาใช้สาธิตวิธีรีดนมวัวแทนวัวจริงนะคะปลอดภัยไว้ก่อนส่วนที่งานเกษตรในรัฐเมนเนโซตานำวัวปลอมที่ชื่อโอลิมเปียมาใช้เช่นกันทีนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมามีวัวติดเชื้อไข้หวัดนกไปแล้วกว่า190ตัวค่ะคนงานในฟาร์มต่างๆอีก13คนก็ติดเชื้อซึ่งได้สร้างความกังวลให้กับบรรดาผู้จัดงานเกษตรแฟร์ที่เป็นงานประจำของชาวอเมริกันก่อนสิ้นสุดฤดูร้อนในอเมริกาเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างๆบอกว่าการนำวัวปลอมมาใช้โดยเฉพาะการสาธิตวิธีรีดนมวัวคือการปกป้องผู้ร่วมงานทั้งคนและสัตว์จากการติดเชื้อไวรัส H5N1 ที่อาจติดต่อไปถึงมนุษย์ได้นะคะแล้วบางงานคือต้องมีการตรวจหาเชื้อปศุสัตว์ทุกตัวด้วยที่จะเข้าร่วมงานนี้เป็นเวลา7วันก่อนถึงวันงานรวมถึงที่วิสคอนซินนะคะตรวจเชื้อไวรัสทั้งก่อนเข้างานอีกด้วยนะคะทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC บอกว่าเชื้อไวรัส H5N1 ยังคงมีความเสี่ยงต่อที่จะระบาดในหมู่ประชาชนทั่วไปซึ่ง CDC ก็เตือนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสปศุสัตว์ต่างๆในช่วงเวลานี้ค่ะโดยเฉพาะตามงานเกษตรแฟร์ที่ถือเป็นงานยอดนิยมของอเมริกันชนในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ค่ะคุณสมพศ
ครับผมก็เรียกว่าต้องมีการแก้ไขกันไปนะ
ใช
่หาวิธีป้องกันการระบาดของไข้หวัดนกนะครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับบริษัทในเนเธอร์แลนด์นะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีภาพ3มิติที่เราเรียกว่าโฮโลแกรมนะครับนำเสนอการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่ใช้กล่องที่มีความสูงราว2เมตรนะครับฉายภาพบุคคลที่มีขนาดเสมือนจริงทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าคู่สนทนาเนี่ยมาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าเลยโดยใช้เทคโนโลยีโฮโลแกรมที่ว่านี้นะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวเดียนามิเชลมาเสนอครับ
แม้ว่าจะอยู่ไกลแต่เรายังสามารถไปปรากฏตัวเพื่อสื่อสารโต้ตอบกับผู้อื่นได้ผ่านโฮโลบ็อกซ์ตู้ฉายภาพ3มิติจากบริษัทโฮโลคอนเน็กซ์โดยเทคโนโลยีดังกล่าวทำให้เราสามารถพูดคุยและเห็นภาพของผู้ที่อยู่อีกฝั่งได้แบบเรียลไทม์อีกทั้งยังจำลองการจับมือและการสวมกอดได้ด้วยHoloConnex ชี้ว่าบริษัทยังได้พัฒนา HoloBox เวอร์ชันขนาดเล็กโดยตั้งใจที่จะใช้อุปกรณ์ฉายภาพ3มิติช่วยเชื่อมต่อผู้คนให้รู้สึกใกล้ชิดและสร้างปฏิสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นเพราะเพียงก้าวเข้ามาในกล้องที่มีฉากหลังเราก็สามารถไปปรากฏตัวอยู่ในตู้ฉายภาพของอีกฝั่งได้ในทันทีสตีฟสเตอร์ลิงกรรมการผู้จัดการบริษัท HoloConnex ในอเมริกาเหนือบอกว่าเราสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วมของผู้คนได้อย่างดีเยี่ยมเพราะพวกเขาสบตาซึ่งกันและกันมันสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจราวกับว่าคู่สนทนาอยู่ตรงนั้นจริงๆแม้ทางบริษัทจะเลือกใช้คำว่าโฮโลแกรมแต่สเตอร์ลิงอธิบายว่าในความเป็นจริงเทคโนโลยีนี้คือกล่องฉายภาพ3มิติพร้อมฮาร์ดแวร์ที่ทางบริษัทถือสิทธิ์เป็นเจ้าของโ โดยจะแสดงภาพความละเอียดสูง 4K บนหน้าจอลามิเนตความสว่างแสงอยู่ที่ 150,000 ลูเมนช่วยแสดงความลึกของภาพที่ฉายออกมาทุกวันนี้กล่องโฮโลบ็อกซ์ถูกใช้งานในรูปแบบที่หลากหลายอย่างเช่นเครื่องมือทางการตลาดของแบรนด์ชั้นนำและเวอร์ชันหน้าจอสัมผัสได้ถูกนำไปใช้เป็นเจ้าหน้าที่ต้อนรับในเครือโรงแรมยุโรปโรเอลไกสเบิร์ส CEO บริษัท 270 Degrees กล่าวว่าเทคโนโลยีของทางบริษัทช่วยผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กับสินค้าที่แสดงผ่านกล่องโฮโลบ็อกซ์เพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างเช่นการนำเสนอสินค้าที่มีคุณลักษณะพิเศษและมีราคาสูงลูกค้าก็สามารถพิจารณาสินค้าได้อย่างละเอียดนอกจากนี้ยังมีการพัฒนานำเอามนุษย์ดิจิตอลหรือว่าอวตารที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เหมือนคนจริงๆไปแสดงผลบนกล่องโฮโลบ็อกซ์โดยหนึ่งในตัวอย่างก็คือการแสดงภาพอวตารของผู้ประกาศข่าวสาวในเกาหลีใต้ซอนโฮลีผู้จัดการบริษัท AI วาท่าตั้งความหวังที่จะร่วมมือกับบริษัท HoloConnex เพื่อดึงศักยภาพการใช้งานมนุษย์ดิจิตอลออกมามากขึ้นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ทางบริษัท HoloConnex วางแผนนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ก็คืออุตสาหกรรมด้านสุขภาพและภายในปีนี้นะครับทางบริษัทจะติดตั้งอุปกรณ์ตามโรงพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยและผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์จากทั่วทั้งโลกต่อไปผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์และคุณหนีทิการต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
คุณหนีทิการค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรนัท
ไม่แน่ใจดิฉันอยู่ในกล่องโฮโลบ็อกซ์หรือกล่องสามมิติหรือเปล่าผู้ประกาศข่าวสาวนี้ที่การกลับมาแล้วว่าคุณตัวจริงตัวปลอมคะเนี่ย
ตัวจริงค่ะไม่ได้อยู่ในกล่องโฮโลแกรมอย่างที่เห็นในรายงานชิ้นสุดท้ายของเราวันนี้นะคะตัวจริงเสียงจริงเป็นเนื้อเป็นหนังแล้วค่ะ
ใช่
ดีใจที่ได้กลับมานะคะเมื่อสักครู่ดิฉันก็พยายามเข้ามาดูใน Facebook Liveอยู่ 2-3 รอบมีปัญหาเรื่องเทคนิคนิดหน่อยมาเปิดตอนสุดท้ายเป็นภาพผู้ประกาศข่าวสาวตามภาพตามรายงานข่าวที่สอดคล้องกันพอดีดิฉันเลยไม่มั่นใจว่าเอ๊ะผู้ประกาศข่าวสาวที่เขาพูดถึงนี่คือคุณนีธิการหรือคนเกาหลีหรือของเกาหลีเลยงงว่าเป็นคนจริงหรือคนปลอมแต่ข่าวยังไม่จบก็คงเป็นเพื่อนคุณนีธิการนะที่หน้าเหมือนจริงที่จำลองมาให้คนรู้สึกว่าเราได้สนทนากับอีกฝั่งหนึ่งใกล้ชิดจริงๆถูกไหมคะ
ค่ะแต่ก็ดูเหมือนกับอาจจะดูแตกต่างอย่างที่เราคาดคิดเนาะก็ยังคุยกันระหว่างที่ดูรายการรายงานนี้ไปนะคะว่าเอ๊ะเขาดูค่อนข้างจะเหมือน
ภาพสามมิติ
ใช่
ก็คือเหมือนกับอยู่ในจอแต่ว่าแสดงลักษณะของสามมิติคือ เวลาเราพูดถึงโฮโลแกรมเนี่ยเราจะนึกถึง
ในหนังไซไฟ
เนี่ยหนังไซไฟหรือว่าเรื่อง Star Wars นึกออกไหมว่า
คือต้องฉายออกมาจากมอนิเตอร์แล้วก็สามารถที่จะมองเห็นได้รอบทิศทาง
ใช่ๆ360องศาเดินไปทั้งไหนก็ยังเห็นเป็นตัวนั้นอยู
่ใช
่แต่ว่าโฮโลบ็อกซ์ในเรื่องนี้เนี่ยฮะก็ดูลักษณะจะคล้ายๆกับเป็นหน้าจอแต่ว่ามีความลึกของหน้าจอนั้นเห็นภาพเป็น3มิติแต่ก็อาจจะบอกว่าเป็นเบื้องต้นของโฮโลแกรมก็จะได้นะก็อาจจะพัฒนาไป
ใช่มันต้องรอให้มีผู้พัฒนาต่อไปให้ดูสมจริงมากขึ้นเข้าใกล้ภาพยนตร์ไซไฟที่เราชอบดูกัน
ใช่ได้เทคโนโลยีนี้เสร็จเมื่อไหร่ใครอยากเห็นคุณนิธิการที่แบบว่าเป็นโฮโลแกรมเนี่ยก็อาจจะเห็นได้เลยนะฮะ
แต่ปกติเราจะเห็นในงานคอนเสิร์ตไงที่แบบว่ามีผู้ล่วงลับแล้วเขาทำโฮโลแกรมขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยดิฉันยังไม่อยากจะรีบเป็นโฮโลแกรมดิฉันขอเป็นตัวจริงก่อนนะตอนเนี้ย
เรายังอยู่นะเรายังอยู่ขอเป็นตัวจริงแต่ไม่อยากให้คนที่เอาตัวปลอมเราไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นเนาะถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ได้ต้องการจะไปเอาภาพเราไปแล้วไปบอกว่าเราต้องการนู่นนี่นั่นโดยเฉพาะเงินโอนให้ด้วยฉันก็กลัวมิจฉาทั้งหลาย
ใช่กลายเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่น่ากลัวหนึ่งเทคโนโลยีที่อาจจะไปถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดได้
ใช่ฮะใช่อันนี้จริงเลยฮะการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆบางทีก็ถูกนำไปใช้
ในสังคม
ดังนั้นก็ต้องระวังกันนะฮะก็เตือนกันอยู่เรื่อยๆเกี่ยวกับประเด็นนี้นะฮะแต่ว่าเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่เราก็หยุดไม่ได้ยังไงก็ต้องพัฒนากันต่อไป
ค่ะวันนี้ขอบคุณเรื่องราวที่น่าสนใจจากทั้งคุณทรงพจน์และคุณนิธิการซึ่งกลับมาอย่าง